Max. Max Liebert. Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն, ես Նարինե Հալեչյանն եմ, Max-ի այսօր հունիսի 23-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն, այս ամենի մասին մեր Max քննարկումներում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ավարտվեցին ընդունելության հիմնական փուլի քննությունները, 1209 ուսանող քննություն են հանձնել 10 առարկաներից։ Վիրտուալ աշխարհ են տեղափոխվել նաև բժիշկ հիվանդ հարաբերությունները։ Հայաստանում հաստատված ճապոնացի իրավաբանը Հայաստանում տարածում է ճապոնական մշակույթն ու ստեղծում ճապոնական միջավայր։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը նախ հետևենք օրվա լրահոսին։ Այսօր վաղ առավոտյան Ճապոնիայում տեղի է ունեցել 6.7 ուժաստիճանի երկրաշարժ, տուժածների եւ ավերվածությունների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է խաղաղ օվկիանոսի այն շրջանում, որտեղ մարտի 11-ին տեղի էր ունեցել ավերիչ ցունամի հրահրած 9 ուժաստիճանի երկրաշարժը։ Մարտի 11-ի կրկնակի աղետների զոհ է դարձել առնվազն 23,000 մարդ։ Լիբիայի պետական հերոստակայանը հերարցակել է երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի հերթական ուղերձի ձայնագրությունը։ Գնդապետ Քադաֆին ՆԱՏՕ-ին մեղադրել է Լիբիայի խաղաղ բնակիչների սպանության մեջ եւ երթվել է շարունակել պայքարը իրեն գահանկեցանելուն ձգտող արևմտյան դաշինքի եւ լիբիացի ապստամբների դեմ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ուրբաթորը Կազանում կայանալիք Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կապակցությամբ։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, այդ հանդիպումը կոչված է սահմանագծի դեր խաղալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Մենք սպասում ենք, որ Բաքուն եւ Երևանը կառուցողաբար կարձագանքեն մայիսի 26-ին Դովիլում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների առած հայտարարությունը, որում պարունակվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին ուղված կոչ քաղաքական կամք ցուցաբերել եւ Կազանյան գագաթնա ժողովի ընթացքում ավարտել Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների նախագծի քննարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ռուսական Մասկովսկի Նովոստի թերթին տված հարցազրույցին, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու Հայաստանը մինչև այժմ չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ասել է. «Այս հարցը դուրս է սուբյեկտիվ ցանկությունների շրջանակից. Հայաստանի բոլոր 3 նախագահները չեն ճանաչել. Նշանակում է կա օբյեկտիվ պատճառ. Նրանք ասում են, չէ՞, որ իրենք հայրենասեր են, որ իրենք Ղարաբաղի կողմից են, այդ ինձ կարող էին ճանաչելու համար մեղադրել դավաճանության մեջ»։ Երեկ Բելարուսում սոցիալական ցանցերի միջոցով կազմակերպված լուր բողոքի ակցիայի ժամանակ ձերբակալվել է շուրջ 450 մարդ, հաղորդել է Բելարուսի Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մինսկում ձերբակալվածների թվում կան նաև լրագրողներ։ Ակցիան լուսաբանելու համար ոստիկանների կողմից շուրջ 3 ժամ անազատության մեջ է պահվել նաև Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության թղթակից Օլեգ Ռուզդիլովիչը։ Տարեվերջին Աֆղանստանից դուրս կբերվեն 10,000 ամերիկացի զինծառայողներ, իսկ 2012 թվականին ևս 23,000-ը։ Այդ մասին ասված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձում։ Գործընթացը մեկնարկելու է հաջորդ ամսվանից, հայտարարել է Օբաման և նշել, որ հետագա գործողությունների հարցը կքննարկվի Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի ներկայացուցիչների հանդիպմանը հաջորդ տարվա մայիսին։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Հալեչյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
3w.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Նախորդ շաբաթ ավարտվեցին բուհական միասնական ավարտական քննությունները։ Նախորդ տարվա 17,000-ից ավելի դիմորդների փոխարեն այս տարի մասնակցել են ընդամենը 1,209։ Դիմորդների աննախադեպ ցածր թիվը պայմանավորված է այս տարվա շրջանավարտների բացակայությամբ։ Հանրապետությունում ձևավորվել էին 11, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 1 քննական կենտրոն։ Ընդունելության նոր կարգի համաձայն այս տարվա մասնավոր բուհերի դիմորդները նույնպես մասնակցել են միասնական քննություններին։ 28 պետական բուհերին այս տարի ավելացել են նաև 40 ոչ պետական բուհեր։ Գարնանային զորակոչից զորացրված զինծառայողները, արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու Սփյուռքի դիմորդները կարող են իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը։ Իմ գործընկերն Անես Ահագյանը գնահատման և Ստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանի հետ զրույցում անդրադարձել է ընդունելության քննությունների ԳԹԿ-ի այս տարվա ակնկալիքներին։ Այս տարի պետական եւ ոչ պետական բուհերը, որոնք առաջին անգամ արդեն ընդունելության քննություն են անցկացնում միասնական համակարգով, միասին իջեցրել էին 20,928 տեղ առաջին կուրսացիների համար, որից 18,500-ը անվճար, բայց դիմորդների թիվը, ինչպես կանխատեսվում էր, հազիվ անցավ 1,000-ը։ ԳԹԿ-ի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշում է, որ ընդհանուր առմամբ այս տարվա դիմորդները թույլ էին պատրաստված։
Չհաշված, ասենք, հատուկ այն դիմորդների, որոնք անցած տարի գուցե այս կամ այն կերպ չհաջողվել անցնել առաջի փուլը, չաղթահարել կամ միավորների չերիքել իրենց ուզած բուհը ընդունվելու համար և հետագայում էլ հեռակա գուցե չեն դիմել, կան այդպիսները, որոնք ուրեմն բարձրագնահատականները նույնպես հանդիպում են, հավանաբար այդ տիպի ուրեմն դիմորդներ են, բայց հիմնական մասը հատկապես ուրեմն տեխնիկական առարկաները, այսպես ասենք, մաթեմատիկա, ֆիզիկայից բավականին ցածր գնահատականներ են ստանում։
Բանակից զորացրված կամ վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում պարապած դիմորդները չեն կարող բարձր միավորներ ստանալ բնագիտական առարկաներից հատկապես, կարծում է Գուրգեն Խաչատրյանը, ինչի պատճառով քննություններից վաստակած միջին միավորները հատկապես ցածր են եղել այս առարկաներից. Մաթեմատիկայի միջին միավորը 6.3 է, ֆիզիկայինը 6.2, քիմիան 9.96։
Այս տարի իհարկե մի քիչ ավելի ճկուն համակարգ ենք ընտրել, ուրեմն թեստի ընդհանուր մակարդակը փորձելով պահել, մենք մոտորապես 30-40 առաջադրանք նայած առարկա փորձել ենք կազմել այնպես, որ ուրեմն հաղթահարելի առաջադրանքներ ունեն, և դրա նպատակը նաև այն էր, որ դիմորդների ավելի շատ քանակ ընդունի բուհերը, նաև խնդիր ունեն չէ դատարկ չլինի կուրսը։
Թեստերը այնպես էին կազմված, որ գոնե շեմը հաղթահարելը շատ բարդ չլիներ դիմորդի համար։ Այս տարի ամենաբարձր միջին միավորը դիմորդները ստացել են հայերենից, 12.8 միավոր։
Երկրորդ բարձր արդյունքը ուրեմն ստացվել է հայոց պատմության առարկայից, այո, 11.9։ Ընդհանուր պատմությունն էլ ցածր չի, 11.4, 11.6 կենսաբանությունն է, սրանք միջինները նորմալ միջիններ են։
Նախորդ տարվա հետ համեմատ այս տարվա ցուցանիշները,
եթե վերցնենք մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաները, ստեղ արդեն նահանջում ենք, եթե դա կանխատեսել էր։
Բայց պատմության դեպքում ըստ երևույթին
պատմության դեպքում մոտորապես նաև մի փոքր կարող աճել ունի, դե դա կախված է նրանից, որ նորից տեստերի պատվերը եղել այդպիսին, հեղինակը կարծում եմ կարողացել է իր առաջը դրած խնդիրը լուծել, ինչպես նաև հայերենը տեսնում եք, էլի բավականին բարձր միավորներ են։ Խնդիրն այն, որ կարծում եմ, որ ասենք հայերեն պատմություն այդ առարկաները կարելի մի քանի ամիս, ասենք եթե լավ պարապեր դիմորդը մի քանի ամսվա մեջ, գոնե նվազագույնը հաղթահարելու խնդիրը կվերանար, կաներ դա, բայց մաթեմատիկայի ֆիզիկայի վերաբերյալ նույնը դժվար ասել։
Հաջորդ տարի 2012-ին ԳԹԿ-ն կառաջարկի դիմորդների նորություն՝ պարապելու շտեմարաններ, եթե ոչ բոլոր, ապա հիմնական առարկաներից։
Շտեմարանի հիմնական մասը լինելով է դպրոցների կողմից ներկայացված թեստերը, ասենք պարոն Աշոտյանը դիմել է դպրոցների, նրանք կարծեմ ժամկետ օգոստոս ամիսն են, դերից բերած թեստերը մենք կոպիտ ասած հալած յուղի տեղ չենք կարող ընդունել և լսնել շտեմարան, նա պետք է ասնի մշակման, նրանք բոլորը ուրեմն մաքրելուց հետո վերջնական, երբ որ կունենանք երտոպագրությունը իրականացնենք, իմ հաշումներով տարվա վերջնա արդեն գալիս, կաշխատենք, որ դեկտեմբերին այդ պրոցեսը ավարտված լինի և գոնե հունվարից դիմորդը կարողանա մի քանի ամիս ունենալ կողմնորոշվել, մինչև այդ ինքնաթող ծրագրով, ասենք դպրոցական դասագրքերով պարապի վերջնական շտկումները կանի արդեն շտեմարանի հետ կապված։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում.
Աստիճանաբար վիրտուալ դաշտը տեղափոխվում նաև բժիշկ հիվանդ հարաբերությունները։ Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շնորհիվ հիվանդը կարող է ինտերնետի միջոցով կապ հաստատել այլ երկրում կամ քաղաքում գտնվող մասնագետի հետ, ստանալ խորհրդատվություն և ծանոթանալ ծառայություններին։ Բժշկական ծառայությունների նոր եղանակի հերաբժշկության մասին Max Liberty-ի համար հաղորդում է պատրաստել Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի Գայանե Ավաքյանը։
Բժշկական ծառայություններ վիրտուալ աշխարհում։ Բժշկության նոր եղանակի հերաբժշկության շնորհիվ բժշկական խորհրդատվությունը, ախտորոշումը, ընդհուպ մինչև վիրահատությունը հնարավոր է կատարել անկախ բժշկի և հիվանդի գտնվելու վայրից։ Շուրջ 20 տարի գոյություն ունեցող այս ուղղությունը Հայաստանում նոր է քայլեր կատարում։ Այդ գործում առաջին դերակատարներից է Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիան, որը ստեղծվել է մոտ 3 տարի առաջ։ Ասոցիացիայի նախագահ Գյորգի Չալտիկյանը նկատում է, որ Տելեբժշկության նույնն է թե հերաբժշկության հասունացումը Հայաստանում պայմանավորված ծ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ։
Այսօր ունենք մի շարք առողջարարություններ, որոնք թույլ են տալիս հիվանդի հետազոտությունը, ռենտգեն պատկերը կամ համակարգչային տոմոգրաֆիայի պատկերը ելնելը։ Կատարվում է թվային ֆորմատով, ինչը արդեն իսկ թույլ է տալիս այդ տվյալները պահպանել համակարգիչներում, այսպես ասենք, եւ դա նաեւ թույլ է տալիս տվյալները փոխանցել տարածության վրա օգտագործելով ինտերնետ կապը։
Տվյալների պահպանումից բացի տեսախցիկի և ծրագրային լուծումների շնորհիվ պատկերը փոխանցվում է տարածության մեջ։ Այսպիսով հիվանդը ցուցումներ է ստանում բժշկից առանց նրա հետ դեմ առ դեմ շփվելու։ Պարոն Չալտիկյանի կարծիքով սա հերաբժշկության կարևոր առավելությունն է և ձեռնտու է հատկապես Հայաստանի մարզերի բնակիչներին։
Մարզերի բնակչությունը շատ հաճախ ստիպված է լինում այցելել Երևանում գտնվող որևէ հուշաստատություն և ստանալ այդ կոնսուլտացիա։ Եվ հերաբժշկությունը այստեղ տալիս է իրականի հնարավորություններ մնալով բնակավայրում, այցելել այնտեղի կետը, որը հանդիսանում է Տելեբժշկական համակարգի հեռակա կայք, և այնտեղից կապնվել Երևանում գտնվող մասնագետի հետ ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն։
Այս ծառայությունների համար առանձին կառույցներ պետք չեն, բավական է սարքերով ապահովել գործող հուշաստատությունները։ Ինչպես նշում է Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահը, բոլոր բժշկական հաստատությունները իրար հետ շահկապված կլինեն, կձևավորվի մասնագետների ցանց և բժիշկները կկարողանան փոխանցել միմյանց մասնագիտական փորձն ու խորհուրդները։ Տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ պահանջող բժշկական այս ուղղությունը կարող է թանկ հաճույք թվալ, սակայն պարոն Չալտիկյանի համոզմամբ հերաբժշկական ծառայությունների կինը հնարավորինս մոտ պետք է լինի սովորական ծառայություններին, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ ավելի էժան։
Հիվանդը շրջանից գալիս է Երևան, տեղափոխումը ծախս Երևանում մնալու և այլ կիրառելով այս տեխնոլոգիաները, հիվանդը կարող է մնալ և այստեղ արդեն կարող եք պատկերացնել, թե ինչ հնարավորություններ է սա հետագայում տալու, նույնիսկ գումարներ կտեսել։
Շատերն են զարմանում հերաբժշկության մասին լսելով, բայց այն արդեն բնակություն է հաստատել նաև Հայաստանում։ Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիան անցած տարի 2 փորձնական ծրագիր է իրականացրել։ Տելեբժշկության կայքեր են տեղադրվել Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում և Ղարաբաղում։ Բնակիչները մի քանի ամիս անվճար խորհրդատվություն են ստացել։ Հերաբժշկական որոշ ծառայություններ հիվանդները կարող են ստանալ նաև Հայաստանի մի քանի հիվանդանոցներում։ Լոռու մարզի բնակիչ Զավեն Տոնիկյանը անցած տարի առաջին անգամ փորձեց բժշկի հետ խոսել էկրանի միջոցով, այդպես նա ազատվեց Ջրաշենից Երևան գալու դժվարությունից։
Սրտես մոմենտով խփոցներ ունեց Երևան չգնալու համար, բայց ցարկավորում է ինձ, այդքան ոգու տվեց էլի, դա հաստատվեց, այնտեղ բժիշկների հետ ես խոսացի, ինքը ասաց, որ մի քիչ դերի դոզան բարձրացնես, նույն բանը, նա էլ արգերես, դա էլ էլի, նստում ես բանով նայում եմ, իրանց իրանք էլ ինձ են նայում, բայց ցարկավորում. Thank you.
Վերաբժշկության մասին Սավեն Տոնիկյանն իմացել է հենց իր բժշկից, Ջրաշենի գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի տնօրեն Արտավազ Թոսունյանից։ Բժշկի կարծիքով հերաբժշկությունը հիմնականում հերավոր գյուղերի բնակչության բուժպասարկման որակը կբարձրացնի։ Ըստ նրա, թեև դժվար է միանշանակ ասել, որ հերաբժշկության միջոցով եւ երես առ երես տրվող խորհրդատվությունները բոլոր դեպքերում համարժեք են, այդուհանդերձ պարոն Թոսունյանի համոզմամբ այս նոր մեթոդը պետք է զարգացնեն Հայաստանում, փորձելով համարժեք դարձնել ավանդական սպասարկմանը։
Իհարկե, դեմ առ դեմ խորհրդատվությունը երևի թե ավելի մարդկանց սրտամոտ է, սակայն հրաժեշտ է այնպես անել, որ մաքսիմալ ձևով մոտեցնել այդ պրոցեսները, չէ՞ որ հերաբժշկությունը չի ենթադրում ավանդական մեթոդների վերացում եւ նա ուղղակի օգնող եւ առաջընթաց ապահովող դեր ունի իր մեջ։
Հերաբժշկությանը, հատկապես հերաբժշկական վիրաբուժությանը բացասաբար է վերաբերվում պրոֆեսոր Մուշեղ Միրջանյանը։ Երկարամյա աշխատանքային փորձ նրան ցույց է տվել, որ մինչև վիրաբույժը չտեսնի հիվանդին, չի կարողանա ճիշտ կատարել իր աշխատանքը։
Վիրաբույժը պետք է հիվանդին տեսնի, որ վիրահատի կատարի իր գործողությունները, խորտակցեն, կողմնորոշեն բժիշկին, որը չի կողմնորոշում տվյալ հիվանդության հետ, իր գործընկերները կարող են, բայց բուժեն ես դեմ եմ։ Եթե իհարկե բոլոր տվյալները իրենց ձեռքում են եւ ինքը կարող է այդ տվյալների հիման վրա գալ զրակոյցան, կարող է խորտակցեն, խորտապուղություն տալ, բայց լրիվ ասել, թե ինչ է, ինչ չէ, պետք է հիվանդի հետ շփվի նոր ասի։ Բայց ես չեմ գտնում, որ հեռավորության վրա կարելի է եւ ուժել եւ դիագնոզ տվել։
Մասնագետներն իսկապես չեն հերքում, որ վիրաբուժությունը հերաբժշկության ամենաբարդ տեսակներից է։ Դրա իրականացման համար առավել շատ արգելքներ է պետք հաղթահարել։ Համաշխարհային պրակտիկայում արդեն կա հատուկ ռոբոտների միջոցով կատարված երկու վիրահատություն։
Այսինքն վիրաբուժը ոչ թե գործիքով վիրահատում է, այլ գործիքը միացված է այդ ռոբոտ սարքին, իսկ վիրաբուժը կառավարում է ռոբոտին։ Եվ 2002 թվականին միացմիսի փորձ եղավ, վիրաբուժը գտնվում է Նյու Յորքում, իսկ այդ ռոբոտ սարքը եւ հիվանդը գտնվում էին Ֆրանսիայում։ Եվ հարաբերության վրա ինտերնետ կապի միջոցով ռեկավարելով այդ ռոբոտը նա կատարեց վիրահատությունը, դա առայժմ տարածում դեռ չի ունենում։
Հերաբժշկության ընձեռացնավորությունները թեև խոստումնալի են, այնուամենայնիվ չպետք է մոռանալ, որ հերաբժշկության վերաբժշկական ծառայություններ իրականացնելը կապված է տեխնիկայի հետ, իսկ որտեղ կա տեխնիկա, հնարավոր են խափանումներ։ Բացի այդ, շատ մարդիկ վախենալով կամ անվստահությամբ են դիմում իրական բժշկին, ուր մնաց թե նրա էլեկտրոնային պատկերին։ Մասնագետներն իրենք էլ ընդունում են, որ տեխնիկան չի կարող լիովին փոխարինել մարդուն, ով ավելի լավ կհասկանա մարդուն, մարդը թե սարքը։ Գայնավական Մաքս Լիբերտիի համար։
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260։
Ճապոնացի իրավաբանը շրջելով աշխարհի շուրջ 80 երկրներով 2 տարի առաջ որոշել է բնակություն հաստատել Հայաստանում, ամուսնանալով 24-ամյա հայուհու հետ։ Հայաստանում չկա Ճապոնիայի դեսպանություն եւ այլ ձեռնարկություններ, բացառությամբ մի քանի ռեստորաններից։ Հայաստանյան բուհերից միայն մեկն է իրականացնում ճապոներենի ուսուցման դասընթացներ։ Արդեն հայաստանաբնակ ճապոնացի իրավաբանը որոշել է ոչ միայն ապրել Հայաստանում, այլ տարածել այստեղ ճապոնական մշակույթն ու ստեղծել ճապոնական միջավայր։ Հայաստանաբնակ ճապոնացի իրավաբանի հետ զրուցել է Անիթա Դևոսյանը։
Ճապոնիայի արևմուտքում գտնվող փոքրիկ Այոյի քաղաքից մասնագիտությամբ իրավաբան, էությամբ ու գաղափարներով երազկոտ ու ճամփորդել սիրող Արիհիկո Հասեգավային 11 տարի առաջ ճանապարհն առաջին անգամ բերեց Հայաստան։ Իսկ ճապոներեն սովորել փորձող հայ ուսանողները այնքան տպավորեցին նրան, որ Հասեգավայի մոտ միտք ծագեց տեղափոխվել Հայաստան ու դասավանդել ուսանողներին։ Ճապոներեն սովորել ցանկացող հայ ուսանողներն այն ժամանակ դժվար կացության մեջ էին, Հայաստանում չկային համապատասխան մասնագետներ, ինտերնետը նույնպիսի լայն կիրառում չուներ, ինչպես հիմա։
I dream to come here to teach Japanese here, to tell Japanese culture, Japanese information to the students. So 2 years ago, I decided Then yeah, my aim is
Իմ նպատակն է հնարավորինս շատ պատմել Ճապոնիայի մասին։ Ես երազում եի գալ այստեղ, դասավանդել ճապոներեն, պատմել ճապոնական մշակույթի մասին հայ ուսանողներին։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատոն չկա, չկան ճապոնական ձեռնարկություններ։ Անգամ այստեղ շատ հազվադեպ կհանդիպես ճապոնացի ճանապարհորդների, այսինքն չկան շփման ու համագործակցության եզրեր երկու երկրների միջև։ Ու ես չգիտեմ, երբ այդ ամենը հասանելի կլինի։ Արդյունքում հայաստանցիների համար, ովքեր հետաքրքրված են Ճապոնիայով ու ճապոնական մշակույթով, դժվար է տեղեկացված լինել, ահա ինչու երկու տարի առաջ կայացրեցի այսպիսի որոշում հաստատվել Հայաստանում։
Արիհիկոն արդեն 2 տարի է ինչ Հայաստանում է։ Հայաստանը Արիհիկոյի համար յուրահատուկ է իր հնությամբ, ազգային յուրահատկություններով, լեզվով ու քրիստոնեությամբ։ Շատ է սիրում այստեղի մարդկանց, ուսանողներին, ովքեր աշխատասեր են ու իր բնորոշմամբ ունեն շատ պարզ ու անկեղծ հետաքրքրվածություն ուսումնասիրելու այ երկրների մշակույթն ու պատմությունը։ Թերևս ուսանողների նման մոտեցումը պատճառ հանդիսացավ, որ Երևանում բացվի ճապոնական մշակույթի առաջին դեսպանությունը, ցաքող արևի երկրի մասին պատմող առաջին փոքրիկ անկյունը Երևանի կենտրոնում։ Ճապոնական մշակույթի կենտրոնի ստեղծման գաղափարը Արիհիկոյի մոտ ծագել է 2 տարի առաջ, իսկ կենտրոնը 1 ամիս է ինչ դռները բացել է ճապոնական մշակույթի հայաստանցի սիրահարների համար։ Շուրջ 2 տարի Արիհիկոն ծախսել է կենտրոնի նախապատրաստական աշխատանքների վրա, հավաքագրել է գրքեր կենտրոնի գրադարանի համար, որտեղ այժմ կա շուրջ 1500 գիրք։ Գրքերը նվիրատվություն են ընկերների ու ճապոնացիների կողմից, ովքեր հետաքրքրված են ճապոնական մշակույթի ու ավանդույթների տարածմամբ։ Չնայած ճապոնացի ընկերներից շատերը չգիտեն Հայաստանի տեղը քարտեզի վրա, բայց նրանց ոգևորել է միտքը, որ մի խումբ օտարազգի ուսանողներ հետաքրքրված են Ճապոնիայով ու ճապոներենով։ Կոմիքսներ, ճապոնական խոհանոցի գաղտնիքներ, նովելներ, վիպակներ, բառարաններ, սրանք մշակույթի տան գրադարանի ենթաբաժիններն են։ Նորաբաց գրադարան նորական ունի դեռ 2-ից 3 այցելու։ Հայ երիտասարդները հատկապես հետաքրքրված են ճապոնական կոմիքսներով, մանգաներով։ Արիհիկոյի սիրած գիրքն էլ մանգաներ ենթաբաժնում է։
Osamu Tezuka. It's a manga writer.
Ճապոնական կոմիքսներից, մանգաներից որոշները շատ խորն են, ոչ միայն զվարճալի։ Ահա ես այդ հեղինակին եմ շատ սիրում։ Մանգայի հայտնի հեղինակ է Osamu Tezuka։ Նա միշտ շատ խորը իմաստ է դնում իր մանգաներում։ Այս հայաստանցիների ամենասիրելի մանգան է Naruto-ն, որի մուլտֆիլմը մեծ ճանաչում ունի մանուկների շրջանում։ Naruto-ն ևս ճապոնացի է։
Արիհիկոն դիմել է ճապոնական կառավարությանը, նրանք հետաքրքրված են այս կենտրոնով, կենտրոնը դեռ նորաստեղծ է ու գուցե առաջիկայում կառավարության կողմից աջակցություն ստանա։ Մոտ ժամանակներում նախատեսում են մշակույթի կենտրոնում ունենալ նաև CD-ների և DVD-ների բաժին, որպեսզի կարողանա ցուցադրել ճապոնական դրամա, որը հայտնի է ու սիրված երիտասարդության շրջանում։ Միմյանց մշակույթով, սովորույթներով ու ապրելակերպով այդքան տարբեր Հայաստանի ու Ճապոնիայի միջև Արիհիկոն այդուհանդերձ մի նմանություն միշտ նկատում է՝ ապահովության զգացողությունը, երբ քայլում ես փողոցով։
I always feel that the similarity between Japan and Armenia is the safety. Yes, safety, because in Japan
Տերևս միակ նմանությունը, որ նկատում եմ մեր երկրների միջև, ապահովության զգացումն է, երբ քայլում ես քո քաղաքով։ Ճապոնիայում էլ, ինչպես այստեղ, փողոցով շատ հանգիստ ես քայլում, չկա վախ, անհանգստություն։ Երևանում անգամ ուշ ժամի կարող ես տեսնել փողոցով զբոսնող կանանց, այսպես է նաև ճապոնական քաղաքներում։ Սա խոսում է մարդկանց բարոյական նկարագրի ու արժեքների մասին, ինչը ես շատ գնահատում եմ։
Չնայած տարօրինակ կարող է թվալ, բայց ճապոներենն ու հայերենն էլ ունեն նմանություններ, երկուսն էլ բարդ են ու ունեն անգամ նույն կերպ հնչող ու նույն իմաստն արտահայտող բառեր։
Հիմա in Japanese ima, հետո, after, հետո in Japanese ato, minai, don't see, don't look, in Japanese same, minai։
Արիհիկոն հայերեն այբուբենը գիտի, որոշ չափով հասկանում է, երբ խոսում են, սական չի կարողանում խոսել հայերեն, հայերենի իր առաջին ու միակ ուսուցիչը Լիլիթն է, ապագակինը, ում հետ արդեն նշանադրվել են ու հոկտեմբերին պատրաստվում են ամուսնանալ։ Ոչ թե Լիլիթն է հայերենի վատ ուսուցիչ, այլ ես լավ ուսանող չեմ խոստովանում ենա։ Ես դասավանդում եմ ճապոներեն, միշտ խոսում եմ ճապոներեն ուսանողների հետ, արդյունքում հայերեն սովորելու առիթ գրեթե չի մնում։
Ես սովորում եմ, կամաց-կամաց եմ։
Առաջին անգամ Լիլիթին Արիհիկոն հանդիպել է 5 տարի առաջ, երբ երկրորդ անգամ այցելեց Հայաստան։ Լիլիթը նրա առաջին ուսանողներից է եղել, դարձել է լավ ընկերը։ Այս տարի նրան ամուսնության առաջարկություն է արել։ Օրեր առաջ Արիհիկոն մկրտվել է հայ առաքելական եկեղեցում, քրիստոնեական արժեքներին, նոր չէ ծանոթանում, սովորել է կաթոլիկ ավակ դպրոցում, սիրում է քրիստոնեական միջավայրը, աստվածաշունչ է կարդացել ու ճամփորդությունների ընթացքում բազմիցս ապրել է քրիստոնեական երկրներում։
It's not so difficult for me to be baptized, to be Christian. Because I was
Ինձ համար շատ դժվար չէր մկրտվելը, քրիստոնյությունն ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Բացի այդ, ես հայկին եմ ունենալու և ուզում եմ հասկանալ հայկական մշակույթն ու մտածելակերպն ամբողջովին։ Կարծում եմ, քրիստոնյությունն այս ամենի հիմքն է, ու հասկանալու համար շատ նրբություններ ինքս պետք է դառնամ քրիստոնյա։
Ճապոնիան իմ հայրենիքն է, բայց Հայաստանն այս պահին իմ տունն է, ու ես չեմ ուզում հեռանալ այստեղից, ասում է Արիհիկոն, երբեմն կարոտում է Ճապոնիան, հատկապես Կերակուրը։
Food.
I like Armenia food.
Ես սիրում եմ հայկական կերակուրը, բայց ճապոնական ուտեստները շատ ինքնատիպ են, ու ես հաճախ կարոտում եմ դրանց։ Հայկական խոհանոցից ինձ դուր է գալիս տոլման, կերուսուսը, խորովածն ու քյուֆտան։
Արիհիկոյի ապագա կինը Լիլիթը ճապոնական կերակուրների պատրաստման մեծ վարպետ չէ, բայց Արիհիկոյի հայկական կերակուրների սիրելի տեսակները հաճախ է պատրաստում։ Խուսափել մշակութային ու մտածելակերպային տարբերություններից երբեմն չի հաջողվում, բայց փոխզիջման միշտ գալիս են։ Արդեն սովորել են իրենց որպես զույգ ընդունելու հասարակության մի քիչ զարմացած արձագանքին, չնայած Լիլիթի ընտանիքն ու ընկերները երբեք դեմ չեն եղել նրա ընտրությանը։
Ժամանակ առ ժամանակ ինձ թվում է դժվարություններ լինում են ինչ-որ տարբեր բաներ հասկանում, բայց թեկուզ այն, որ ինքը արդեն բավական երկար ժամանակ արտասահմանում է ապրում, իր մտածելակերպն էլ է շատ փոխվել, եվրոպական ոնց որ մեր մտածելակերպը հասկանում է, բայց իրանից երկուսը որ հասկանանք, մշակույթի տարբերություն կա ու որոշ բաներ կա, որ կարող է դժվար լինել, բայց ոչինչ, հիմնականում դժվար էր, երբ որ նոր էի ավարտել ինստիտուտը, այդ ընթացքում դեռ շատ չէի շփվել ճապոնացիների հետ, որ ինստիտուտը ավարտելուց հետո դեքեր լինում էր, չի հասկանում։
Լիլիթը զբաղվում է գրադարանի գործերով, առաջիկայում նաև դասավանդելու է ճապոներեն։ Մշակույթի կենտրոնի պատերին փակցված են ճապոներենի տարերը, շուտով այստեղ անցկացվելու են նաև ճապոներենի դասընթացներ, օրիգամի, թղթե արվեստի, թղթից տարբեր կերպարների պատրաստման դասընթացներ ու մի շարք ընթացիկ միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն ճապոնիայի մշակույթի հետ ծանոթացմանը։ Ճապոնիայում յուրաքանչյուրը գիտե օրիգամի պատրաստել, դա ազգային հոբի է, պատմում է Արիհիկոն, ու ձեռքի հետ արագ-արագ ծածելում թուղթ, ցուրու, կրունկ է պատրաստում, որն ամենաճանաչված թղթե կերպարն է։ Ըստ ավանդության, եթե ցանկանում ես որևէ մեկի երազանքը իրականանա, 1000 թղթե կրունկ ես պատրաստում ու նվիրում նրան։ Ինձ համար չեն պատրաստել երբեք, բայց իմ երազանքը իրականացել է, ես ունեմ այնպիսի կյանք, ինչպիսին ցանկացել եմ ունենալ, ասում է Արիհիկոն։
I like dramatic life.
You understand?
Yeah, I think many people.
Ես սիրում եմ դրամատիկ կյանք, կարծում եմ շատ մարդիկ են ուզում դրամատիկ ապրել ինչպես կինոյում, անգամ ինձ համար շատ դժվար է պատասխանել հարցին, ինչու եմ ես ի վերջո ընտրել Հայաստանը, ինչու եմ ուզում այստեղ ապրել, ես չունեմ հստակ պատասխան, ես ճանապարհորդել եմ շուրջ 80 երկրներում, բայց իմ ընտրությունը կանգնել է Հայաստանի վրա, կարծում եմ սա իմ ճակատագիրն է, այն շատ դրամատիկ է ու հետաքրքիր, սա մեծ փոփոխություն է ինձ համար, որից սակայն ես երջանիկ եմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ կրկին ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հայցելեք նաեւ մեր ինտերնետային կայք www.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերտի հատված։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։